Liderul de la Cotroceni, domnul Iohannis, a spus că România va continua doar proiectele care sprijină direct cetățenii din Republica Moldova atâta timp cât guvernul de la Chișinău nu arată că este determinat să-și reformeze instituțiile și să urmeze un parcurs european. De ce nu există încredere că noul executiv de la Chișinău ar putea totuși să continue acest parcurs european și reformele?
Domnul Iohannis are ghinion. Spre deosebire de președinții care i-au precedat la Palatul Cotroceni, ce anume Iliescu, Constantinescu, Băsescu, domnul Iohannis n-a avut noroc de interlocutori la Chișinău. Au fost scurte perioade în care a putut să aibă un dialog, special în perioada asta în care a fost la guvern doamna Maia Sandu. Chiar dacă președintele Iohannis n-a sprijinit-o pe Maia Sandu înainte de a ajunge prim-ministru, cât a fost în funcție, lucrurile s-au mai încălzit, cum se spune. Din păcate, acum ne-am întors într-o situație în care domnul Iohannis n-are interlocutor nici la guvern. La președinție, ce să mai spunem? În trecut, cum ziceam, s-a găsit cât un interlocutor la președinție, nu? Din vremea lui Snegur și Iescu, din vremea lui Lucinschi și Constantinescu, din vremea lui Ghimpu și Băsescu. De fiecare dată a existat și simpatie și o minimă încredere, dacă nu chiar multă încredere, și au putut lucra președinții de la Chișinău și de la București. Acum, nu-i cazul domnului Iohannis în relația cu Dodon și n-are deci un interlocutor nici la Palatul Prezidențial, n-are un interlocutor credibil nici la guvern. Asta e într-adevăr o problemă, pentru că din păcate, România n-are o strategie clară pentru situațiile în care la Chișinău sunt lideri autoritari sau lideri care n-au credibilitate internațională sau lideri controlați. Nu mai revenim la istoria cu Plahotniuc, pentru că o știe toată lumea și cred că toată lumea e convinsă acum de impactul extrem de negativ, dacă îmi permiteți această expresie, pe care l-a avut dominația exercitată de Plahotniuc ani de zile asupra relațiilor Republicii Moldova cu exteriorul.
Lăsați să se înțeleagă că Bucureștiul a învățat lecțiile din perioada Plahotniuc și nu va repeta greșelile de a susține un guvern pur și simplu dându-i un cec în alb, finanțându-l indiferent ce ar face?
Da. Președintele Iohannis și, cred, și ministrul Aurescu au tras lecțiile. Acum, nu cred că au au fost vreodată încântați să-l aibă pe Plahotniuc drept interlocutor. La PSD au fost oameni încântați, dar Aurescu și Iohannis, de bine de rău, au, în fine, au înghițit și gălușca asta cu guvernele pe care le susținea Plahotniuc în perspectiva unui soi de minimă certitudine referitoare la relația cu Moscova, pe de o parte Chișinăului, și pe de altă parte cu speranța că Republica Moldova poate fi ajutată chiar și cu un oligarh trăgând sforile în spate. N-a mers, cum s-a văzut, dar acum e și mai rău. Acum, în situația în care nu există lideri credibili la butoanele guvernului, la mânerele puterii, și suntem iarăși într-o situație de maximă neîncredere în relația dintre Chișinău și Bruxelles, în primul rând, instituții europene și, în general, capitalele statelor membre, România se aliniază. Deci nu mai face o politică distinctă cum a încercat să facă, nu? Să ne amintim de pildă de episodul din iarna lui 2018, decembrie 2018, când România a blocat concluziile Consiliului Afaceri Externe referitoare la anularea legilor de la Chișinău, zicând că e bine să nu se tragă nicio concluzie și închizând ochii la acest abuz teribil. Se pare că acum România nu mai face așa, nu mai vrea să fie un solid care să aibă pretenția că știe mai bine decât toate statele membre, decât instituții europene, cei cu Chișinău. Și eu cred că președintele Iohannis procedează corect. Îmi pare rău pentru cetățenii Moldovei, dar politic președintele nu are cum să cedeze, cred, unor presiuni venite dinspre cercurile oligarhice de la Chișinău.
Tot domnul Iohannis spune că Bucureștiul va continua proiectele de sprijin care sunt dedicate direct cetățenilor, proiectele care au impact la nivel local, proiecte de interconectare strategică, cel mai probabil că s-a referit și la gazoductul Iași-Chișinău. Cum ar putea să continue aceste proiecte, ne luând în considerare și atitudinea autorităților statului?
Unele sunt în curs și ce este relevant pentru cetățeni și util și nu are vreo legătură cu susținerea rețelor clientelare sau mafiote, e firesc să continue. Problema e că atunci când nu există înțelegere și nu există încredere și nu se construiesc împreună Chișinău și București, când Chișinău și București nu construiesc împreună proiecte, impactul asta vieții cetățenilor e diminuat. Deci dacă acum pur și simplu continuă aici și acolo lucruri care au fost angajate la un dat și din diverse motive nu s-au realizat, e un lucru, dar altceva ar fi fost dacă acum la București și la Chișinău ar fi fost și la președinție și la guvern oameni care să poată lucra împreună, să croiască proiecte împreună, să țină seama împreună de interesele cetățenilor și din Republica Moldova și din România. Nu e cazul acum. Și, bun, cum spuneam, are ghinion Iohannis. Atâția ani a fost cu un guvern ostil la București, acum are în sfârșit un guvern cu care poate să lucreze și se vede că lucrează. Nu mai e în situația de a-i lăsa pe mulți să creadă că e absent. Lucrează cu guvernul și construiește. Nu poate să lucreze și cu un guvern la Chișinău. N-are un guvern prietenos și la Chișinău, cum are de acum la București. Asta e tablul.
Dar guvernanții de la Chișinău ar putea să spună că dacă Bucureștiul, Occidentul nu vor cooperare cu Republica Moldova, mergem la Est, pentru că cel puțin la Moscova sunt așteptați.
Da, acum, ca și în trecut, decizia e în mâinile cetățenilor moldoveni. Cu fundul în două luni nu se poate. Și s-a văzut și în trecut că cine a trișat, până la urmă, a încurcat și socotelii de țării și a pățit-o și el. Deci, din nefericire, suntem în acest impas. Dacă vrem o soluție democratică, trebuie să luăm în seamă opțiunile cetățenilor. Atâta timp cât nu se degajează clar o formulă de consolidare a relațiilor cu Uniunea Europeană, incluzând aici și România, că asta e, suntem partea Uniunii Europene. Nu avem cum avansa semnificativ. Deci, atâta timp cât nu se înțelege faptul că România poate să ajute Republica Moldova ca parte a Uniunii și nu ca un soi de stat care e pe orbita Uniunii, atâta timp cât această realitate nu e luată în seamă, ne facem iluzii. România e din 2007 stat membru și trebuie să cultive regulile Uniunii și poate să ajute Republica Moldova în calitate de membru al Uniunii. Dacă ne uităm și la proiecte, vedem, nu știu, în timpul guvernărilor din ultimii 3 ani de la București, s-a lăsat impresia că e preferabilă încheierea unor contracte de parteneriat public-privat și nu utilizarea fondurilor europene. Inclusiv în relațiile cu statele vecine, guvernul gândea în acești termeni. S-a văzut că nu merge și acum și guvernul de la București a apucat-o pe cale diferită și a spus nu mai mergem pe această pistă, și pentru că există un disponibil de resurse europene care trebuie folosit, care merită folosit, și pentru că asta ne pune în situația de a consolida Uniunea și vecinătățile Uniunii și la Est și la Sud, iar Moldova e partea vecinătății deocamdată, în sensul ăsta putem să lucrăm. Nu putem să avem de la București o politică europeană și o politică non-europeană, extra-europeană sau contra-europeană, care să decidem că jucăm în primul rând cu vecinii după alte reguli. Nu merge asta, nu e coerent.
Dumneavoastră a spus că mingea ar fi în grădina cetățenilor Republicii Moldova. Mi-amintesc o declarație a unui fost ambasador al SUA care spunea că americanii fac drumuri, românii fac grădinițe, iar moldovenii votează cu Rusia. Și întrebarea era de ce această percepție a cetățenilor din Republica Moldova că Rusia i-ar vrea mai mult bine din moment ce Uniunea Europeană, Statele Unite, România investesc foarte mult în Republica Moldova.
Eu cred că există o explicație și anume aceea că grija guvernanților de la Chișinău pentru minoritatea rusofonă din Republica Moldova nu e atât de mare. Cred că dacă guvernanții la Chișinău ar ține seama mai mult de interesele minorității rusofone, de felul în care văd lucrurile vorbitorii de limba rusă, cei care au o simpatie pentru Moscova și ar croi niște proiecte în același timp cu relevanță europeană, lucrurile ar fi ameliorate. Dar e un soi de intoleranță tăcută și de dispreț pentru o parte a societății moldovenești. Republica Moldova este una pentru toți cetățenii și nu chestiunea lingvistică sau chestiunea simpatiei pentru cultură sau alta nu trebuie să ducă la croirea unor politici care să ignore o parte a societății. De asta cred eu în particular că și conflictul transnistrean este blocat, este în, mă rog, negocierile legate de conflictul transnistrean sunt blocate de atâția ani. Pentru că nu e croită o politică a interesului general, ci un soi de continuare a unui conflict care a început acum 30 de ani aproape și care nu este încă soluționat. Asta este o dramă și o rană și cred că există un impact și asupra modului în care sunt croite astăzi marile strategii de dezvoltare ale țării. Deci dacă minoritatea rusă, rusofonă, ar fi luată în seamă ca partea unui proiect de europenizare a Moldovei, eu cred că lucrurile s-ar îmbunătăți. Dar cum nu e luată în seamă această parte importantă a societății, normal că unii se simt marginalizați, uitați, în pericol și se uită, evident, către cei pe care îi înțeleg mai bine, fiind vorba de lipă, fiind vorba de referințe culturale importante. Cam, cred că pe aici ar trebui căutate cauzele.
În curând, se vor împlini 10 ani de la semnarea parteneriatului strategic Republica Moldova-România. Va continua acest parteneriat strategic și în ce condiții ar putea să continue această cooperare moldo-română?
Eu cred că la București trebuie să existe o linie de acțiune și pentru situațiile în care guvernele nu au aceleași culori politice. Vreau să zic guverne de la Chișinău și de la București. La București, unii dintre diplomații români, cel puțin, vorbesc despre al doilea stat românesc. Dar pentru ca acest parteneriat între cele două state românești să poată funcționa, e cred nevoie de o decizie referitoare la acest tip de situație. Ce facem când președinții nu se pot înțelege? Și când guvernele n-au aceeași culoare politică. Eu cred că ar trebui să avem un plan pentru zile bune din punct de vedere politic și un plan pentru zile rele în care neînțelegerile politice n-ar trebui să afecteze interesele generale ale cetățenilor.
Unele voci spuneau că în general la București nu ar exista dosarul Republica Moldova.
Există, dar cred că unii l-au încuiat în sertar.
Și ar putea să se prăfuiască.
Și-au făcut-o din rațiuni politicianiste și da, cum spuneți, ar putea să se prăfuiască și ar fi păcat, pentru că eu cred în continuare că destinul Republicii Moldova e alături de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, și de asta cred că orice timp pierdut și orice oportunitate care nu-i folosită sunt regretabile.
Dar această condiționalitate care vine și de la București, și de la Bruxelles, și de la Washington, că veți primi finanțări contra implementării reformelor, credeți că sperie autoritățile de la Chișinău sau de ce atâta teamă? Sau...
Pe unii sperie, mai ales când e vorba de chestiuni legate de state de drept, corupție și lucruri de acest gen. Alții mă tem că nu le înțeleg, cum nu le-au înțeles nici politicieni români. Și de asta am avut și în ultimii 3 ani am avut tensiuni majore în relația guvernului cu instituții europene, cu Comisia, cu Parlamentul European. Și pentru Republica Moldova e relevantă relația cu aceste instituții și cred că și ambasada de la Bruxelles și politicienii responsabili din Republica Moldova ar trebui să facă ce a făcut de pildă Maia Sandu, să explice situația din Republica Moldova dintr-o perspectivă europeană. Sper de altfel ca Maia Sandu să revină la putere. N-am ascuns niciodată simpatia mea pentru domnia sa, care e un remarcabil politician, tocmai pentru că vede Republica Moldova într-un context mai larg, dincolo de relații bilaterale cu Bucureștiul sau cu Moscova, și anume într-un context al lumii în care trăim, care e un context european pentru noi și pentru Republica Moldova, și un context mai larg al relațiilor cu Statele Unite, al relațiilor cu alții actori de importanță pe scena internațională.